za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Mesec je naokrog in v studio smo znova povabili profesorja doktorja Jožeta Ramovša. Pozdravljeni.
Dober večer.
Z inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Gospod Jože, v postnem času smo. Postni čas je čas velikih priložnosti. Kdo ne bi vstopil van in kako?
Postni čas in post je velika stvar, ker vse kulture in vse vire so post poznali in ga cenile. Tudi danes je post cenjen in ga poznamo, recimo ljudje veliko v srednjih letih ali pa v poznih srednjih letih, zlasti ženske veliko dajo na diete, da bi jih nekaj kil dal in potem recimo, sem včeraj z eno kolegico bil, ki se dolg nisva videla, pa sva se nekaj hecala, tudi ker sva ob kavi, pa rekla, veš, zdaj mi je pa, pa je mlajša od mene, srednji red, je rekla, zdaj mi pa spet poročna obleka prav. Jaz sem rekel, sej, ti ni bila zmeraj. Včas ti je bila tudi, sej nisi, nisva se pa videla enih 10 let morda. Je rekla, ne, sem med tem se zelo razlezla, ampak sem, me se je rekla, 18 kil zgubila, zdaj zadnje leto, 2. Mi pa spet poročna obleka prav tako.
Ampak
lušna,
mi govorim,
vidite,
tako
to je dieta.
Ja, tako, to
tukaj
je dieta.
Ni brez diete. Hujšanja brez discipline v hrani ni. Pa še mrzke so diete važne. Tudi recimo pri boleznih. Nikoli nismo bolezni tako dobro obvladovali kot danes, od sladkorne do drugih. In je potrebna dieta. Je potrebna dieta. Dieta je pa zmeraj post. Jaz sem, veste, to je zanimivo. Jaz sem v eni skupini, ta teden, ki mineva, v eni skupini starejših ljudi, ker sem bil pa krščanski skupini, ki se v župniji dobiva, sem rekel, kaj pravzaprav komu res post pomeni. Ta beseda vse sorte nam pomeni, zdaj je post začenjamo, če sem že tam, kaj komu pomeni. In je cela vrsta ljudi so povedali, kaj komu pomeni. Ampak je, se pravim, župnijska skupina, virska skupina, starejših ljudi, pozna odraslost, pa staranje, recimo v teh letih. In moram reči, niti eden ni post omenjal izven zdravja. To pa pomeni, kakor jim post res osebno pomeni, pa daje osebno v zvezi z zdravjem. To hujšanje zaradi linije ni, nobeden rekel, ker je, ampak recimo taka, da se dobro počutiš, če se in tako naprej, pa da se prečisti organizem, pa da si je človek bolj uravnovesil. To se pa pravi od telesnega zdravja, to so diete, pa da človek ni predebu, jaz kar to besedo uporabljam, da je za srce ožilje, sklepe in vse drugo, da je prava teža njegovi višini pa konstrukciji, recimo. Vidite, to je treba neko disciplino v hrani. In druga zadeva, vsi so do zadnjega so govorili o postu v hrani. Potem, ker je to, se pravi, župnijska verska skupina, je potem v nadaljem prišlo tudi post v kakšnih delih, v dejanjih, to, kar ste vi prej rekli, nek dober sklep dejanje. Vendar pa v pol ure skoraj pogovora je na koncu rekel, kako pa, ker sem vedel, da je izrazito skupina župnijska, verska, a ne? Kako pa post z verovanjem pa duhovnostjo, kdo doživlja? No in potem je še par besed bilo o tem, ampak gledajte, post, veliko govorimo o njem, ko pa rečemo ljudem. Jaz zdaj prav letos to sprašujem ljudi, da bi videl, kakšno izkušnjo imajo dobro s postom. Kaj jim post pomeni, kaj konkretno jim je koristil, je pa glavnino to, kar je danes v zraku. Pomaga k zdravemu življenju. telesno zdravemu, da je človek manj bolan, če ima pa kronično bolezen, sladkor ali karkoli, da je boljš, da jo obvladuje, kar je velika stvar, pomaga k duševnemu zdravju, da je človek bolj v ravnotežju, bolj na nek način umirjen, prečiščen ali kakorkoli, tem se danes veliko govori, njoječi recimo to zelo usmerjen, pa vse mogoče dijete, prehrane, tudi strašna pretiravanja, kaj se ne sme jesti, kaj vse se mora, koliko in tako naprej, ko so ljudje res bolestno obsedeni z zdravo prehrano, to je bolezen, ki se imenuje ortoreksija, a ne? A ne, je, recimo, so bile...
Da postane to središče
motne,
našega življenja.
Molje, da postane središče, vidite, to je pretiravanje v bolezensko smer. Medtem, ko post je bil v zgodovinah kultur in verovanj zmeraj še kaj več. Tudi, recimo, kar na pepelnico poslušamo stara berila, 2500 let od Izaija in tako naprej, da pretrgaš svoja oblačila, kaj pomeni. Tisto, kar je na moji osebnosti se nabralo, pa ne paše več gor. Ne morem niti odpet, moram raztrgati. Zato, ker mi ne paše, da mu lahko obleku boljše novo.
Skozi življenje se veliko stvari prilepi na nas, ki so odlečne.
Zlasti po medsebojnih odnosih. To, kar midva v tej oddaji govoriva, se veliko prilepi slabih stvari v sožitju, v komuniciranju, v vlogah, v odnosih, v sodelovanju, v vsem tem. In post je tudi to. To pa pomeni ne samo telesno zdravje, ne samo duševno zdravje, ampak tudi socialno zdravje. Boljše sodelovanje in to. In če se da z dobro dieto, s pametno dieto držati relativno dobro v šahu razne bolezni, srca, ožilja, sladkorno, potem se enako da z eno dobro v narekovaju dieto postom, ki je pa bolj kaj ja kot kaj ne, a ne da se naučimo tizga, kar nam manjka, da si obleko, ki smo jo raztrgali iz sebe, ker je bila pretesna, ker je bila preveč umazana, ker je bila zastrupljena recimo, a ne, če je za jo rečemo, da raztrgamo iz sebe in da potem naredimo novo. In potem Izaija našteva veliko teh lepih stvari, ne? Da daš tistmu, ki potrebuje nekaj, ti pa imaš, ker sta odvisna. On je odvisen, da bo preživel od tebe, ki imaš malo preveč. Od mene, recimo, ki imam malo preveč hrane. Ne ostaja. On je v tem odvisen od mene, da bo preživel. V čem sem pa jaz od njega odvisen? Da bom ostal človek. Če ne dam lačnemu jest, če bolnega ne obiščem, če se ne učim dobro sodelovati pa dobro komunicirati, potem pomeni, da bo moj ego podivjal ali v samoto, v osamljenost, v depresijo, osamljenost, zlasti na starost, ali bo pa podivjal v vsemogočnost, v iluzijo, da sem Bog, da imam vse prav, da imam vse pod kontrolo, da nič ne rabim, da samo lahko drugim pamet solim, ukazujem in da sem prestol modrosti. A ne, veste, v eno ali drugo stran bo podivjal, če se ne učim komunicirati in sodelovati. V vseh obdobjih, v otroštvu spontano, v srednjih letih, pa v starosti pa zelo zavestno, v starosti še najbolj, ker imam za to največ časa. To je post, po moje. A sem malo...
Zelo lepo ste razložili, ker običajno vsaj ta sodobni svet, ko je tako nagnjen k zunanjosti, res post povezujejo z odpovedmi v povezavi s hrano. Manj jest, več gibanja, torej samo s to zunanjo podobo, vemo pa, da je bistveno tisto notranje. Zato je med večjimi izzivi v postnem času zagotovo tudi graditev boljših odnosov med sebojnih. Danes bova spregovorila o sodelovanju. Že stari rek govori, gorje samemu, človeku samemu ni dobro biti.
Ja, če je težko, da sodelovanje pomeni delo. Sodelujemo tam, kjer je treba nekaj narediti. A drži? Sodelovanje ima že v korenu delo, a ne? Tukaj ne sodelujemo pri zabavi, ne sodelujemo pri razvedrilu, ne sodelujemo pri, kadar so recimo osebni, gre za osebne odnose, intimne ali karkoli. Sodelovanje je tam, kjer je treba učinkovitost in preživeti je treba.
Želimo rezultate.
Želimo rezultate in jih potrebujemo, ker človek potrebuje hrano, vsak človek na zemlji od nekdaj do danes potrebuje hrano, če ne hira, če ne podhranjen, hira in umre. To vsi potrebujemo, vsi približno enako. Vsak, nobeden ne more stokrat več pojesti in nobeden ne more preživeti, da bi stokrat manj pojedel, kot je poprečje. Potem vsi potrebujemo obleko in toploto. Vidite, ne moreš obleči 100 jopc in ne moreš stokrat manj biti oblečen. Dobro, na plaži smo res vsi revčki, komaj mečken oblečeni, a drži sirotenja sama. Ne? So tiste vici, ki sta prišla dva na sindikalno po vojni, na sindikalni dopust v Dalmacijo, iz notranjosti Jugoslavije v bundah, ker so navajeni, kadar se gre se bundo, najboljše obleči, tako navrej sta prišla, pa sta videla vse na skoraj golo, pa je jedne rekel, čuj, kako ovo, socializem imamo, a sama sirotinja, samo nas dvoje v bundama, a ne? Tako da gledajte, tam smo malo oblečeni, ampak je pač sončenje, pa kopanje. Medtem ko normalno, pa rabimo toki tok obleke. Za toploto, da ne zmrznemo, pred zaščito, pred vremenom in za lepoto. Obleka dela človeka. Če je nekdo res razcepan, pa tako. Rabi, da bo človek med ljudmi. Vidite, tukaj smo tudi približno enaki. In približno enaki smo v tem, da rabimo dom. Dom. To pa pomeni neko stanovanje, neko intimno. Da rabimo svojo, v starosti, tudi v domu za stare, da rabimo sobo svojo, posteljo, sanitarije intimno. To je danes za vsakega človeka osnovna pravica, da nismo v nekem kolektivni, tudi na starostni, v 3-posteljni sobi v domu, ali pa, da ima družina z 3 otroki garsonjerco majhno. Sej se preživi, ampak je premalo. Če pa ima človek stanovanje, recimo otroci, ko odidejo od doma in takih je veliko nas, a ne da otroci od doma odidejo, stanovanje, hišo, ki smo si jih delali, pa stanovanje je pa 100-200 kvadratnih metrov, a ne, hiša je zelo hitro, eno nadstropje enih 60-80 kvadratnih metrov in če zdaj je podkletena, da je večina v kleti, pa pritličje, pa še prvo nadstropje ali podstrešje, pa je hitro 200-300 kvadratnih metrov, toliko je pa zelo veliko breme, če ni 5-6-7 ljudi, za 2 starajoče se je veliko stanovanje breme, tako tudi gradovi in ogromne vile pa palače. Lejte, tega človek ne more sam zdrževati. Človek potrebuje zase recimo tistih 30 kvadratnih, dobro 40, da ima še kabinet, če je eden, če sta 2, še njih 25 več in to je to, to se potem lahko vzdržuje, če so pa 4-5 otroci pa seveda temu primerno več, da bo vsak imel svoj prostor intimen, kjer bo delal, študiral. Tako da te stvari so vsem približno enake potrebe. In če hočemo te potrebe zadovoljiti, jih ne moremo sami. Ne moreš sam hiše zgraditi. Ne moreš. Ne moreš sam imeti, ali pa zelo težko, podjetja, potrebe, koliko je obrtnikov, ki je en človek, pa je dober obrtnik. Morda boš tisti, ki ima 30 zaposlenih in ga imamo rajši, ga najamemo, inštalaterje ali karkoli že, a ne da nam nekaj poštima, ali soboslikarje. Ja, ampak ta človek se je naučil od mnogih ljudi in to je bilo sodelovanje, učenje in sodelovanje. Drugič, ta človek uporablja materijale, ki so jih naredili, od čopičev, recimo, če so bo slikar, do barve, ki so jih mnogi naredili, do obleke, do tega, kar po tleh pogrne, ko pride sobo slika, da ne paže, do čistil, ko za seboj počisti. Lejte, vsak človek, tudi če sam dela, ali v družini, ali v službi, ali v družbi, je odvisen v tem, da preživi od tisočev ljudi v preteklosti in sedanjosti, da mu to gre tudi, če sam dela. Pogosto pa v družini in v službi seveda moramo delati pa skupaj, pa tudi delamo skupaj. Tako da sodelovanje je zelo pomembna tema in če se učimo dobro sodelovati in če obvladamo sodelovanje, je en velik kos sožitja rešen. Ne vse sožitje, tudi še kaj drugega kot delo v življenju, je tudi razvedrilo, so tudi osebni odnosi in tako naprej. Vendar pa en velik kos je rešen. Jaz mislim, da pravzaprav največ časa posvetimo v družini, seveda v službi pa še več delu in če hočemo uspevati takrat, kadar delamo, je odločilno sodelovanje. Enako odločilno kot znanje. Znanje, da nekaj narediš, je polovico, dobro sodelovanje, se pravi, hvaležnost do tistih, ki mi omogočijo, da delam, če sam delam, če pa skupaj delava, pa delitev dela, komuniciranje pri delu, veselje nad delom drugega in tako naprej.
To so zahtevne reči, marsikdo si misli, da mu je to preprosto v glavi že od vekomaj, kako pomembno je sodelovanje, pomen timskega soustvarjanja, pa vemo, da ni tako. Zelo mi se lahko marsikje v teh odnosih. Ali se delavci ne zavedamo priložnosti, ali tisti, ki je naš vodja, ne daje dovolj potrditve enim in drugim, mogoče izpostavlja le posameznika. Skratka, teh kombinacij je zelo veliko. Kako pa se vendarle lahko začnemo učiti dobrega sodelovanja? Kje so tista osnovna opozorila, ko lahko začutimo, da sodelovanje lahko škriblje? Da je nekdo preveč avtoritaren, preveč avtonomen, mogoče preveč zase, premalo širi pomembne informacije med druge. So mogoče kakšne točke, ob katere se lahko zamislimo?
Prvi korak je tak, ste ga sami prej rekli, je gotovo prvi korak uskladiti to zavest, da je tega se ni treba učiti, to isto obvladam. A drži. Sodelovanje obvladamo vsi, to vsak ve. Sodelovanje pa ja obvladamo, to nam je dano. Vsaj men. Vsak zase misli tako. Če hočemo to zgrešeno stališče korigirati, moramo se vprašati, koliko sem pa jaz zadovoljen s sodelovanjem drugih? Takrat se pa začne valiti. Vidiš, tale bi bilo pa boljš, če bi takole sodeloval.
Zdaj, če sodelujejo tako, po mojih merilih, potem sem dobro v sodelovanju, obvladujem sodelovanje.
Tako da prvo pod vprašanje, koliko sem zadovoljen s sodelovanjem drugih. In ker bom zelo hitro začel naštevati, v čem pomankljivosti vseh, v družini, otrok, žene in vseh, kako, kje bi bilo boljš, če bi boljše sodelovali, v redu, rečem, sodelovanje najbrž jim ni prirojeno, ker niso hudobni, ampak se ga niso naučili. Oni se ga niso naučili. Jaz verjetno, meni je pa prirojeno, meni se pa ni treba učiti in je pa, to se prav za sebe imam pa še zmeraj, tisto samo zadostno vzvišeno mnenje. V tem primeru je drugo pod vprašanje pomembno. Kaj drugi mislijo o meni in mojem sodelovanju? Se to dajo videti, veste, z očmi, z obnašanjem, včasih se tudi jezijo z besedami, nič ne vidiš, ne vidiš, ne pospraviš za sabo in tako naprej. To pa pomeni, da z besedami pokažejo, da niso zadovoljni z mojim sodelovanjem, ali pa z vedenjem, ali pa z roko zamahnejo, pa rečejo, tebi se pa ne splača, niti prositi, ne, ali pa povabiti, da bi tole skup naredila, drži, ker zakompliciraš, pa lala. To pa pomeni, če pomislimo na dve vprašanji, koliko sem jaz zadovoljen in nezadovoljen z sodelovanjem pri vseh delih, recimo danes, včeraj, predvčerajšnjem, to, kar imam še zelo konkretno v spominu, z vsemi, ki sem sodeloval, v družini, v službi ali kjerkoli drugje. tudi recimo z voznikom mestnega avtobusa. Ko jaz stopim na mestni avtobus, recimo, a ne, pa je tam voznik, midva sodelujeva. On vozi in sem jaz odvisen od njega, on pa je odvisen od tega podjetja, prevozno je pa odvisno od tega, da bomo potniki, drugač bodo propadli. To se pravi sva v odnosu sodelovanja. In zdaj, če je on se mi nasmejal, pa me je pozdravil, pa kakorkoli, a ne, pa rekel, sejte se, karkoli, lejte se, še dost prostora, potem rečem, ta pa krasno, ta je pa krasen. Se pravi, ta pa zna sodelovati s potniki. Vendar je večina, ko ljudi poslušamo, so nezadovoljni. Veliko več nezadovoljstva s sodelovanjem v družini, v službi in v civilni družbi. Torej, lahko rečemo, ljudem sodelovanje ni prirojeno, ampak je prej ga lomijo, slabo sodelujejo kot zelo dobro. Je pa zelo važno to drugo pod vprašanje, ki sva ga rekla, da pomislim, ne sprašvati, ampak pomisliti. Koliko so ljudje danes, včeraj in predvčerajšnjim, bili zadovoljni z mojim sodelovanjem? Tisto, kar smo delali skupaj, pa so bili drugi odvisni od mene, da sem nekaj moral narediti, nekaj povedati, da smo bili skupaj ali pa ne skupaj, ko sem jaz nekaj delal, koliko so bili veseli in navdušeni nad tem, kako sem naredil, kar sem naredil in kako sem se obnašal pri tem. Veste, kar nekateri strašno dobro delajo, vendar se pa pri tem kislo obnašajo. Tako sodelovanje je pravzaprav čudno. Recimo, če rečeva, da naprimer, če vzamemo klasično, tradicionalno, patriarhalno, da recimo ena žena ali pa mama skuha dobro kosilo in zato rabi uro, dve, tri, če še kaj peče, tazga zelo kompliciranga, morda še tri ure ni dovolj, a drži njenega dela. In potem to postreže, pa je krasno kosilo. Tudi pribor, prtičke, ne vem kaj naredi, kozarce, če je mečken večje praznovanje. In potem, ko se je treba usest, se ne usedi tja zraven drugih, pa ne, ampak če še zmeraj tam iz ustrajnosti ostaja pri štedilniku, a ne, se usede malo, drugi so prišli, ker niso delali, jaz ne rečem, da je to idealno sodelovanje, da samo en kuha, drugi prej, ampak primer navajen, kako je to paradoksno. Potem pa le pride za mizo, pa je čemirna, je slabe volje, ker je utrujena zelo. Se je upravičeno, da je utrujena pa slabe volje, ker je nobed ni pomagal, ker je sama za vse, ker je utrujena. Upravičeno, vendar pa poglejte, jedli bodo 15 minut ali pa pol ure in polovico ali pa več kot polovico, kako bodo doživeli to dobro kosilo, ki je zelo dobro ga skuhala, je od tega, kako se bo ona do njih obnašala. Če bo vesela, pa z veseljem postregla, mislim, pa tam z njimi sodelovala, bodo uživali. Če bo pa dala vedeti, kakšna mučenka je, da mora vse sama narediti, če bo pa to ta prvo dala vedeti, ali z vedenjem, ali z besedami, potem malo učitala, noben mi nič ne pomaga. A ne? Ja, potem pa mine apetit in mine dobra volja. To pa pomeni, treba se je naučiti ne samo delati, dobro delati, veste, kdor dobro skosilo skuha, dobro dela, je odličen, naredi, bi naredil izpit iz kuhanja z 10, vendar pa je sodelovanje tudi do konca, ko to skupaj jedo, mora biti vzdušje in veselje nad svojim delom. Kaj tej ženski v srednjih letih ali starejši manjka? Manjka je ponos in veselje nad svojim delom. Manjka je to, kar Bog ima. Lejte, Bog je delal svet, je prvo poglavje svetega pisma, je kako je Bog svet ustvarjal. Dan za dnem, a ne da tako, prispodobi v tem, v v šestih dneh,
sedmih. Bilo je dobro. Ne?
Vedno je užival in ko je bil večer, je videl, bilo je dobro. Bil je navdušen. Se lahko prevaja tudi, bil je navdušen, bil je vesel. To pa pomeni, kadar delamo nekaj z drugimi ali pa za druge, je ta odnos. Kako gledamo na druge, nas in na svoje delo. In rešitev, kar večkrat ponavljava pri sožitju, je veselje in ponos nad svojim delom, nad svojim uspešnim delom. Ko bo ta ženska, vidite, to je samo manjka. 90% časa, energije je dala v to, samo še 10% manjka. In teh 10% je za njeno dobro počutje, da bo zadovoljna, da bo vesela. Pa mi je uspelo skuhati, lej dobro sem skuhala. Že meni lepo deši, kako bo še drugim. In tako naprej. Ko bo vesela, ko bo ponosna, ko bo tudi hvaležna, bo pomislila nazaj, recimo na svojo mamo, na svojo babico, na vem na koga, ki, pri katerem si učila to kuhati, pa bo v mislih rekla, hvala Bogu, da je moja mama ali pa moja stara mama bila tako dobra za kuhanje ali pa za pečenje, da jaz to znam. Vsi bomo jedli z užitkom. Vidite, to pa pomeni notranje stališče do svojega dela in do dela drugih je ključ, da je sodelovanje dobro. Dobro obvladovanje dela, to, kar se učimo v šolah, na fakultetah, pri vajeništvu, kar recepte prepisujejo, ali pa prepisujemo, jaz jih ne, iz knjig dado, ali pa iz oddaj za kuhanje. To je polovica. Druga polovica je pa veselje, ponos in hvaležnost, da lahko delam, da sem to naredil, da mi dobro gre. Sej, ko enkrat kosilo skuhano, je res utrujena, je res zmučena, res je ni noben pomagal, vse to je res. Vendar pa, če bo še tistih 10% se naučila, da bo vesela, ponosna in hvaležna, da je dobro skuhala, pa z njimi se dela, pa se pohecala, a mi ni dobro ratala, a ne? Veste, to pa sem, danes sem pa tako skuhala, kot je kuhala moja stara mama tole stvar. Pa bo to pripovedovala, kratko. Pa bodo vsi se nalezli, ki so, Bog ve, odkje, iz kjere lukne, iz kjerega dela prišli k temu kosilu, se bodo vsi nalezli njenega ponosa, njenega veselja, njene dobre volje, njene hvaležnosti, da to zna, pa bodo s hvaležnostjo, z veseljem in s ponosom jedli dobro kosilo. Vidite, in bo dobro vzdušje. To pa pomeni z dobrim sodelovanjem, ki se ga je treba naučiti, naredimo dobro vzdušje pri delu in ko je delo končano. Likov je važna stvar, ne?
Večina pogovorov se vrti prav okrog sodelovanja. Ko se izmenjujemo dogodivščine, ko se izmenjujemo mnenja, se veliko krat, če res dobro pomislimo, pogovarjamo o stvarih, ki se navezujejo na sodelovanje, boljše ali slabše.
Jaz mislim, da je to razumljivo.
Sem takšen osnovni center.
Jaz mislim, da je to razumljivo. Življenje je pač delo za preživetje, pa še malo zraven.
Pa toliko malo nam pomeni dobro sodelovanje. Pomeni. Najdemo svoje mesto, zadovoljstvo občutimo.
Pa končno, na kaj smo pa življenju večinoma ponosni, pa s čim smo zadovoljni? Da nam je dobro ratalo. Mala dela, kosilo skuhati, a ne?
Da nam gre dobro skupaj.
Da nam je uspelo. Ali pa hišo narediti, ali pa stanovanje, ali pa avto kupiti, da nam je neko delo, ali pa fakulteto, ali pa srednjo šolo narediti, da nam je nekaj uspelo. To je veliko življenjskega zadovoljstva je okrog dela, da nam je uspelo. To, kar ste pa rekli, gospa Nataša, da se vrtimo bolj okrog tistega, kar ne gre dobro, kar ne uspe, neuspehi, slabo sodelovanje, bolj kot pri delu, to pa je napaka, ki smo si jo pa privzgojili zadnjih 200 let.
To gre pa za izbiro, ne? Čemu dajem
prioriteto. Ja, to gre pa izbiro. Kam usmerim svojo pozornost? Ali usmerim svojo pozornost na senčno stran, kjer je vlažno, kjer je temno, ali usmerim svojo pozornost na svetlo, sončno stran svojega dela ali pa sodelovanja, kjer je dobro. In to pravilo se ga midva velikat ponavljava, to je raziskovalno spoznanje zadnjih 20 let. Da tisti ljudje uspevajo pri delu, pri sodelovanju in pri sožitju v družini in službi, ki imajo v svoji zavesti petkrat več pozornosti na pozitivno, na dobro, na uspešno delo, na uspešno sodelovanje, eno na pet, eno šestino torej, a ne, od ene ure 10 minut, ker ima 60 minut, so pozorni pa na slabo stran, na pomankljivosti. To pa pomeni slabe stvari, to so v sožitju konflikti, spori, a ne? Na slabe stvari moramo biti pozorni. Ne gre za to, da smo naivni. Gre pa za to, da kadar je težka naloga, negativne stvari, slabe izkušnje so pa težka naloga, a ne? Tiste morajo pasti na pravo podlago. Lejte, če sneži na razmočena tla, ko je vse, se noben sneg ne prime. A drži, zdaj je zima. To pa pomeni, podlaga je zelo važna. Športniki, ki trenirajo, recimo, kaj s tem kaj, vse imajo blazine, da ko skoči, ko pade, doskoči na pravo podlago. Avtomobili ne morajo voziti čez drn in strn po polih in tako naprej, ker ni prava podlaga. Treba jo utrditi, podlago, asfaltirati v končni vazi, vidite, zavoziti treba prava podlaga. Cesta je prava podlaga za voziti. Tako rabimo tudi pravo podlago za osebni razvoj, da bomo zadovoljni s svojim življenjem in drugi z nami. Rabimo podlago, ta podlaga pa je petkrat več pozornosti na dobrem kot na slabo. Petkrat več pozornosti usmerim na svetlo, na uspešno, na dobro, pri sebi in pri drugih, kot na slabo. Ko sem dvakrat, trikrat usmeril pozornost na to, kar je dobro. Če greva naprejšen primer, a ne, je ko recimo...
Kuhanje kosila,
ko tale gospa ima kuhano, pa pokliče, pa skliče ljudi, pa pridejo, kukar jih pač je, bilo mišljeno ali jih je v družini, ali kjer ko že pridejo za mizo, a ne, je dobra stvar, da smo skupaj. In če takrat usmeri svojo pozornost na to, zdaj smo pa skupaj. Vidite, je usmerila na svetlo stvar. Se smo skupaj, zato sem kuhala, da bo skup prišli. Vidite, to pozitivno. In že takoj je reč in lahko to tudi pove, ali pa se obrne k njim, fino, da smo skupaj, zato sem skuhala. Lejte, druga stvar, ki lahko obrne pozitivno pozornost, čeprav je utrujena, pa je sama delala, pa tako naprej, je, da je kosilo kuhano, da je uspelo, da se nič ni prismodilo, da nič ne manjka, da je naredila nekaj posebnega. Od stare mame sva prej rekla. In če na to pozornost usmeri, potem bo lahko sama doživljala, ja, fajn, kosilo je kuhano. Vidite, to je druga velika stvar, na katero pozornost usmeri. In mama že dve dobri, pozitivni, ki se jih bo veselila, ob katerih bo dobre volje in bo to širilo okrog. Potem, ko bodo sedeli si tako naprej, pa bo kosilo teklo, potem nekje ji pride pa na tretje ali pa četrto mesto, pride lahko pa negativna stvar, problem. Morda bo ta problem kdo drug rekel, tega le pa nimam rad. A drži, to pa je spor, tole pa ni dobro, tega pa nimam rad, kar se danes naredila, mi ne paše. A ne? In je spet začnemo znova. V tem ali bomo s tistem negativnem začeli podlago delati, cesto utrjevati, po kateri bomo vozili naprej sožitje. To pa pomeni, če rečem, sej noben človek nima vsega rad. Normalno, da nimaš vsega rad. Ti tega le nimaš rad, na žalost. Kakšno stvar danes, kar je pa bilo, imaš pa najbrž rad. kaj ti je najbolj pasalo od celega kosila? Vidite, pa smo spet na sončni strani. Potem, ko bova pa podlago naredila na sončni strani, 2-3 dobre stvari, potem se bomo lotili pa lahko negativne. Kukrat na leto ali pa na teden pa ti paše, da imamo tudi tako stvar, ki nimaš rad, zaradi vseh nas drugih, ki imamo radi. Vidite, in se bo tudi on nasmejal, pa bo rekel, zaradi meni gledajte lahko 3-krat na teden, sej drugega dost, lačen nisem ostal ne danes. Vidite, pa smo razpletli en mečken sporček, drugi velik spor je pa večji, pa njena utrujenost, pa njeno delo. In če so bili pri kosilu dobre volje, pa so pozitivne stvari imeli v spredju ona in drugi, četrt ure, potem proti koncu reče, lahko, fino. Lejte, tako fajn volje, dobre volje smo bili, kosilo je bilo dobro, pravite, in tako naprej, vse mi je uspelo. A ne, imam pa zdaj še eno željo, če dali težje, sama delam, če dali bolj sem utrujena, kaj če bi se dogovorili, da drugič pa 2-3 delamo? A ne, vidi predlog, prošnja. Iz tega bo zelo, zelo hitro ratalo to, da bo rekel en, ja, mama, recimo, eno odraščejo črti, v redu, drugo nedeljo bom jaz kuhal. Ono pa rekla, ne moš, da sam kuhaš, jaz zelo rada kuham, se nam dobro počutila, če ne bom zdraven. Kaj pa, če bi skupaj? Pa bo rekel, da je pa skupaj. Vidite, pa se bo on učil in tako naprej. To pa pomeni konflikte, spore, te ostre kamne v čevljih je treba znati. Tako čevlji zavezati, da not ne padejo, če se da, če pa že padejo, pa ne poslabšati, ne rano narediti z njimi. Tako da, delo se sodelovanje pri delu ali teh vsakdanjih, kot je kosilo kuhati, pospravljati hišo in vse te zadeve, a ne, pri teh se sodelovanje kar naprej razpleta ali v čedalje lepše sožitje ali pa v spor. Tako da nama bo ostalo danes gotovo eno veliko poglavje tudi pri delu, pri sodelovanju, kako rešujemo spore. To, kar sem zdaj le pripovedoval, to je preprečevanje sporov. To, da smo veseli svojega dela, hvaležni, da to znamo narediti, ponosni, da nam uspe delo, to je preprečevanje sporov. To je lepo sodelovanje. To so recepti za lepo sodelovanje, medtem ko recepti za spore pri delu ali pa pri drugem komuniciranju, to je pa novo poglavje, to je pa težje poglavje.
Gospod Jože, ne samo v službenih procesih sodelovanja, ampak tudi v družinskem okolju prihaja do mobinga. Ta izraz je v tej sodobni družbi precej pogost, veliko se okrog tega vrti besed, razmišljanj, tudi opozoril, kako se na to odzivati, kakšen je mobing v družini?
Ja, zdaj je ta beseda moderna angleška, mobing.
Gre za nek pritisk, ne, izsiljevanje.
Ali... Ja, se pravi, če v stilu današnje teme, če rečeva, to je slabo sodelovanje. Uh-huh. In sicer mobing ponavad se reče slabo sodelovanje nadrejenih do podrejenih. Šefov, vodi do podrejenih. Zdaj v družini...
Je tudi hierarhija.
Je tudi hierarhija. Ja. Je pri vsaki stvari neka hierarhija, a ne? Otrok dela mobing, če je razvajen. Razvajen otrok dela kar naprej mobing do staršev, kaj bi jedel, kaj bi oblekel, kaj bi bilo, z ničemer ni zadovoljen.
To se skozi klonijo Veno, njegovim željam.
To je mobing, recimo, otroka
nad
starše ali pa nad drugimi otroci, naprimer. Mobing, če že hočete, če zmeraj smo pri stari primerjavi, ki sva imela, mobing nekoga, ki veliko naredi za druge, pa dobro dela za druge, kuha, pospravlja ali karkoli že dela, ali pa zasluži v službi več kot drugi, en je brezposlen, drug ima pa dobro plačo, pa dobro shaja. Ampak v tem primeru je mobing tistega, ki dobro uspeva, nad drugimi to, da to očita, da to na nek način dela z nejevoljo. da ko je kuhano kosilo dobro, da pokaže svoj mučeniško obraz. Ja pa samo jaz moram, pa noben mi ne pomaga. Se pravi, delati se mučenca za druge, kadar za druge dobro delam, to je, če že hočete, mobing, če to besedo uporabljava. Potem je mobing, kadar očitamo, kar smo skupaj delali, pa drugem potem očitamo. Recimo, ko je hiša narejena, pa če mož očita, glej, celi popoldnevi sem delal, ti si se pa lajdrala s svojimi kolegicami ob kavi in tako naprej. Vidite, če sem z veseljem hišo delal, pa na hiši delal, pa je hiša narejena, potem ni čas za očitke potem. Veste, očitanje, delati se mučenca, očitati, to je mobing. To je to, kar beseda mobing. To pa pomeni, kadar nekdo mobing dela zmeraj tisti, ki ima več moči. Več moči ima pa tisti, ki je uspel. Tisti, ki je kosilo skuhal, ima več moči do onih, ki bodo kosilo pojedli. Ker bodo jedli njeno kosilo, ki ga je. Vidite, zato, kadar imamo več moči, takrat zahteva dobro sodelovanje od nas tudi več sproščenega veselja, ponosa in hvaležnosti, ker samo te tri lastnosti delajo potem dobro sodelovanje, da tisti, ki so od nas odvisni, se ne počutijo manj vredni. To je prvi recept. Veselje, ponos in hvaležnost nad mojim delom za skupaj, za družino recimo. Drugi recept je pa zavest odvisnosti. Jaz to, ko sem to dobro naredil, pa mi je uspelo, sem odvisen od drugih, tako kot so drugi od mojega dela. V čem je odvisna žena ali pa mati ali pa stara mama, ki dobro skuha od onih, ki niso nič pomagali, samo jest pridja? V tem, da bodo tega kosila veseli, da jih bodo pohvalili, da bodo z užitkom jedli in bodo to pokazali in povedali. V tem je odvisna. Če to nobed ne pokaže spontano, če nobed ne pove, ampak vsi tam mrko, nekaj jedo, ko prašički...
V tem zdravi interakcije nije.
Ni. Kaj potem se zgodi? Potem, ko je juha, ko krožnike poberemo, če je slovesno, da so bili pliti in globoki, ko krožnike poberemo, taka gospodinja pa kukar se vpraša, a je bila dobra juha? Razumete, kaj to pomeni? Če vpraša, potem pomeni, da oni niso se dobro odzivali. Ali z vedenjem, ali z besedami, da bi kdo komentiral, da bi se odzval. Vsi so ostali do nje kot hladen zid. Ljudje nismo zid, ljudje smo čuteča bitja. Ko jemo juho, je topla, pa počasi jemo, če je vroča, drži.
Pa okušamo, če je
polna okusov. Pa pokušamo, pa tako naprej. In če se na to nič ne odzovemo njej, ki je to pripravila, ostanemo hladen zid. To pa pomeni, da drugi recept za preprečevanje nezadovoljstva pri sodelovanju je pomisliti, vsi smo drug od drugega odvisni. Tiste, ki niso kuhali, so odvisni od žene ali pa mame, da bo skuhala, ona je pa odvisna od tega, da se bodo drugi odzvali.
Da opazijo njeno delo,
to,
da opazijo trud,
da pokažejo,
da pohvalijo, če uspe.
Da povedo, to je pa fino, danes pa juha deši potem, o, danes je pa to, kaj se pa dala, da vprašajo, kaj se pa dala danes vse v juho, danes pa pa fajn okus.
Mama vloži trud, tisti, ki je do, v mizije, pa povrne s pozornostjo.
S pozornostjo, z odzivom.
In to je dobro sodelovanje.
Z odzivom.
Vsak ima svojo vlogo in to vlogo dobro upravi.
To je to. To je samodrost.
Kako doseči to dobro sodelovanje, če še ostaneva pri tem primeru, kot ste rekli, da kuharica, mama, kar spodbudi ostale? Jih spodbudi, jih na ta način z dobrimi vprašanji že napeljuje na dobro sodelovanje, da se pač izogne konfliktom. Sporom.
Dobro sodelovanje je prva zadeva, se ga je treba učiti.
Ja, da ne dovoliš še naprej tega mobinga razvajenih, recimo. No?
Odgovor je učiti se treba. Dej, kaj pomeni učiti se dobrega sodelovanja? Prva stvar je naučiti se tega dela. Kdor ne zna kuhati, bo slabo kuhal. A drži, treba se naučiti kuhati, treba se naučiti tistega, kar z drugimi delam, svoje kako se dela je treba znati in če ga ne obvladam, potem se ne smem repenčiti. Potem je normalen odziv samo hvaležnost in zanimanje, kako se to dela, da se bom boljše naučil, če se pa ne bom naučil, potem je pa treba s hvaležnim spoštovanjem sprejemati delež drugega, česar jaz ne znam. To se pravi ta kompetentnost, kot tujka reče danes, znanje. Tisto, kar je treba delati, si treba znati in naučiti. Ampak to vemo vsi. Od tukaj naprej pa sodelovanje pa ta odnos. Je pa strani tizga, ki dela, pa je dobro naredil svoj delež, veselje, ponos in hvaležnost, da mu je uspelo, da bo s tem, kako bi rekel, pokril svojo utrujenost in izčrpanost. Ker po delu, ob delu smo vsi utrujeni in izčrpani. In kako energijo novo dobimo, da ne bomo klonili, tako, da smo svojega dela veseli, da smo ponosni, skr naprej isto ponavljam, vidite, da smo ponosni na svoje uspešno delo, veseli in hvaležni. Tretji element so pa vsi drugi, ki sodelujejo, recimo sodelujejo pri kosilu ali kjerkoli, da se pa odzovejo, da tisto, kar čutijo, pa doživljajo pozitivnega ob tem delu, ob tem sodelovanju, da tisto pokažijo pa povedo nazaj. Da recimo mami, ženi, ki je skuhala, pokažejo, povedo, ko jedo, kaj jim to pomeni. To ta trikotnik je, ta trikotnik. Znati treba, tisto, kar znamo, pa nam uspeva, je odvisno tudi od drugih, od sodelovanja in je treba to potem dati na skupno mizo z veseljem, s ponosom in s hvaležnostjo, z dobro voljo, ljudje ponavadi rečemo, a ne z eno besedo, tisti, ki pa sodeluje z druge strani, pa se na to odzvati s hvaležnostjo, z odzivom pozitivnim tistega vidika, ki jim res pristno, ne blefirati, pristno tisto pohvaliti, na tisto se odzvati, kar mi je prijetno.
V zadnjih 10 minut bova vstopala še z eno spodbudo na več ravneh, gospod Jože Ramovš. Če res hrepenimo po dobrem sožitju in vsi si tega želimo, pa če vemo, da smo mi mogoče bolj spretni pri prepoznavanju teh ovir, ki onemogočajo dobro sodelovanje, dobro sožitje, potem je na naši strani, ne da pričakujemo, kar se tudi zelo pogosto naredi, da bo drug prepoznal, pa skremžim obraz, zdaj bo pa drugemu ja postalo jasno, da nisem zadovoljen s tem najinim sodelovanjem. Verjetno je to bolj jalovo početje, kot vi radi in pogosto rečete, je kar dobro, da se sam še bolj spravim k delu, se še bolj angažiram, začnem s temi rahlimi spodbudami, začnem počasi nakazovati, prinašam neke bližnjice, podajam dobesedno besede na njegova usta. To gre za, na nek način za vzgojo sodelovanja, ne?
Ja, to, kako bi rekel, pedagogiziranje v slabem pomenu besede, ko drugega poučujemo, pa od njega pričakujemo, dobro sodelovanje, to je vedno jalovo. To izkušnjo imamo vsi, a ne? A nismo vsi, ki imamo za sabo recimo nekaj desetletij življenja, že veliko krat doživeli, da smo drugega z najboljšo voljo, z najboljšo
nameni
vse, skušali mu dopovedati, kako naj sodeluje, kako bi bilo fino, da bi sodeloval, pa da je bil uspeh nič ali pa manj kot nič. Slabši odnos. Bliže smo bili sporu. Je on rekel, ma, ali še v stran, pa je to izkušnjo najbrž ne vam samo jaz. Jaz imam tak izkušen veliko, da druge skušam delati po svoji podobi in priliki, pa nisem Bog. Ne? Bog je naredil človeka po svoji podobi, zato ker je bil Bog. Jaz pa nisem Bog, pa če skušam delati ženo, otroke, sodelavce, po svojih merilih, po svoji podobi in priliki, bo od mene na njih padlo samo slabo in bo še slabše. Dobro ne. Dobro od drugih prevzemamo sami z veseljem, vede ali ne vede, slabo, ko pa skušamo tako delati, pa drugim svoje slabo vseljujemo, zato ker je to slabo. od drugih pričakovati, da bodo tako delali, pa tako se obnašali, kot bi meni pasalo in kot bi bilo morda tudi res prav, je jalovo, je vedno negativno. Vedno,
pa sebe torej, močno zagrenimo, ne še dodatno.
Slabše, gremo proti sporu, proti konfliktu, ne vidnemo tak malo pasivnosti ali čemerkoli. To pa pomeni, da tisto pravilo, ki ga tudi velikrat sva že ponavljala v teh oddajih, spremembe v sožitju lahko pričakujem samo od enega človeka na svetu, od sebe. Isto je v sodelovanju. Boljše sodelovanje, to, kar sva rekla, z eni in druge, lahko pričakujem samo od sebe. Pri sebi pa imam veliko možnosti. To pa drži. Vendar pa je to učenje boljšega sodelovanja. Da se recimo ena gospodinja, če še zmeraj ostaviva pri istem, da se nauči, da ko bo utrujena, ko je kosilo kuhano, in razočarana, ker ji nobeden ni pomagal, in še drugič razočarana, ker ni nobeden pohvalil juhe, pa nobeden ni videl, kaj je vložena. Vidite, to so tri razočarane, da bo ob tem razočaranju še zmeraj premogla tiste 10% energije, ki je za dobro vzdušje prijeli, da je težka stvar. Je težje kot onih 90%, ko je bilo treba kosilo skuhati. Težje. To pa pomeni zdravilo, v tem primeru ni drugega zdravila, kot zanašati se nase, pa lahko tudi na Božjo pomoč, če je verna. Bog, pomagaj mi zdaj, da bom vesela. Ne nam zdržala, ampak da bom vesela, da bom vesela, ki mi je uspelo skuhati tole. Vse mi je uspelo, tudi če nobed ne vidi, kosilo je pa dobro, vse ve. Bog, pomagaj mi, da bom ponosna, da sem dobro kosilo skuhala. Bog, pomagaj mi, da bom hvaležna tebi, vsem ljudem, ki so pridelali vse to. In potem začne misliti na babico, od katero si naučila, kako je babica dobro kuhala, pa na vse tiste, ki so pridelali vse, kar je kuhala, žitarice ali karkoli že.
Na začetku, ne, v tej soodvisnosti, globalizaciji.
Te odvisnosti. In če 3 minute na to misli, pa začne uživati, joj, vse dobro išlo se, pa se je to, če zdaj ni nobeden, se so oni glih tako utrujeni, vsak je od nekje prišel, kot jaz, in nobeden ne čuti. In ko bo v sebi energijo odprla na tak način pozitivnega doživljanja svojega kosila, pa hvaležnosti, pa ponosa na njega, ko bo to pipo odprla s takim razmišljanjem, s takim meditiranjem, s tako molitvijo, to je post, teh 3 minute je zelo dober post. Je raztrgala svojo jezo iz sebe in se oblekla v veselje, ponos in hvaležnost ob svojem kosilu. Takrat bo pa potem na koncu obrežala, še je bila dobra juha, ne? Meni je bila dobra, kako je pa vam bila? Bo pa z nasmehom obrežala, bodo bo vzrekli, mama ali pa žena ali karkoli, res je bila dobra, vidite? In vsi se bodo zavrteli v krog dobrega sodelovanja pri kosilu. Isto pa pomeni post za one druge, ki pridejo jesti, utrujeni, pa namrečeni, pa jedo, sploh ne opazijo, da so začeli jesti, veste, ki vse. Isto pomeni post, stari so rekli, delaj, kar delaš. Zdaj pa jem. Zdaj pa nisem več v službi, nisem več ni tam pri svojem delu, zdaj pa jem. Kaj jem? Juho. Kašno je? Dobro, razumeš, in če 3 minute uživam, ko dobro juho jem, ta 4. minuto bom pa rekel tistem, ki je skuhala ženi ali mami ali komorkoli že stare mami, bom rekel, danes je pa juha res dobra, veš, kako mi paše, zdaj le še ne vidim, kako mi je pogrela. Ali, vidite, v ta krog si treba zaplesati in to je post, s katerim sva začela.
Dr. Jože Ramovš, bom kar sklenila z vašimi besedami, ki ste jih zapisali v knjigi Sožitje v družini, prav med poglavjem ozračja, da je ozračje med nami včasih kakor vreme, da se spreminja in da s tem ni nič narobe, Sodelovanje vadimo zlasti s tem, da drugemu z veseljem pomagamo, ko nas za to prosi, ali ko opazimo, da potrebuje naše sodelovanje, pa tudi s tem, da drugega prosimo za pomoč in sodelovanje, ter smo mu za to pristno hvaležni. Vsi dajmo od sebe vse, pa bo sodelovanje zagotovo obrodilo dobre sadove. Midva bova še nadaljevala s to tematiko tudi čez mesec dni. Nisva še rekla zadnje besede.
Tako bova še sodelovala in bova prosila, jaz vas vimene, za lepo sodelovanje
ob knjigi
o sožitju. Krasno. In poslušalce.
Tako, če oni ne poslušajo, ni pravega sodelovanja.
Midva
praviva en del, drugi pa potem na strani poslušalcev in potem še tretji, če iz tega pride kaj koristnega. Ne?
Imate prav,
je pa krog za
in se lepo odzivajo na to. Jaz sem zelo vesel, lepo se odzivajo na to. Kadar reč? Fino. Hvala lepa.
Hvala predvsem vam. Gostili pa smo antropologa, profesorja doktorja gospoda Jožeta Ramovša z Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Pogovarjava pa se, to je že prav, da omenimo, vedno ob podlagi zadnje knjige doktorja Ramovša Sožitje v družini, ki vam jo priporočamo branje. Lahko noč.
Za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.